Edvards Kaļķis stāsta, ka pasaulē dzelzceļa sliedes būvē pēc dažādiem standartiem. Viņa būvētās sliedes būs 184 mm platas, 9 reizes šaurākas nekā tās, pa kurām kursē satiksmes un kravu vilcieni.
Dzelzceļam ir ļoti daudz un dažādi un vairāki desmiti pasaulē pieņemtu standartu, bet mans dzelzceļš būs standarta miniatūrais dzelzceļš. Es viņu tomēr izvēlējos nosaukt par mazo dzelzceļu, jo Latvijā ar vārdu miniatūras mēs saprotam kaut ko ļoti maziņu. Tas nozīmē ne tikai to, ka lokomotīvas vagoni braukās pa sliedēm, ar šiem vagoniem varēs reāli braukt. Tiesa gan ne sēžot iekšā vagonos, bet sēžot uz vagoniem. Pasaulē ir vairāk kā 150 parki, kuros šādi miniatūrie dzelzceļi, pateicoties entuziastu atbalstam, joprojām pat tiek būvēti no jauna. Šis ir viens no tiem pierādījumiem tam, ka to ir iespējams izdarīt.
Mazā dzelzceļa trase Jaunjelgavā jau ir uzmērīta. Šobrīd norit darbs pie divu koka ēku būvniecības.
Esam uzbūvējuši jau depo ēku, jo depo ēkā taps šaursliežu dzelzceļa ritošais sastāvs, lokomotīvas un vagoni, un tas ir ļoti svarīgi, lai depo ēka būtu pati pirmā, jo savādāk nebūtu, kur strādāt. Stacijas ēka tagad ir tapšanas procesā, ārēji gan drīz gatava, iekšēji sāksim tagad darbus. Taps arī neliela ekspozīcija par dzelzceļa dzīvi, sākot no laika pirms otrā pasaules kara, aptuveni Latvijas pirmie brīvvalsts gadi, līdz pat mūsdienām. Un to būs iespējams apskatīt jau daudz ātrāk, nekā būs gatavs dzelzceļš.
Lai izveidotu mazo dzelzceļu Jaunjelgavā, līdz šim ieguldīti tikai paša līdzekļi un atbalstītāju finansējums.
Ar laiku mēs noteikti piedalīsimies arī Eiropas Savienības projektos, ja tādi tajā laikā būs pieejami. Dzelzceļa izveide tomēr nav lēts prieks, jo dzelzceļš ir būve, kas prasa ieguldījumu nepārtraukt. Sliedes ir jāmaina, jāveic remonti, jānovērš defekti, kas rodas eksploatācijas laikā, un tāpēc dzelzceļa izveides remonta darbi notiks nepārtraukti. Tā kā lielajā dzelzceļa, arī mazajā ir tieši tāpat, un tāpēc šis finansējums būs nepieciešams ik pa laikam. Sadarbosimies gan ar vietējo pašvaldību, kas mums ir ļoti pretīm nākoša, sadarbosimies ar valsts institūcijām, iespējams ar valsts lielajiem uzņēmumiem, kas ar šo ir saistīti. Un tādā veidā arī nodrošināsim finansējumu dzelzceļa. Trases izbūve nav vienkāršs darbs, trase būs diezgan gara, un ja pirmajā kārtā, ko apmeklētāju lietošanai tiks nodota, trase aptuveni 270 metru garumā, tad pēc visu kārtu pabeigšanas trases kopgarums būs 1 km, tad 4 reizes vairāk.
Edvards Kaļķis stāsta, ka pie Jaunjelgavas mazā dzelzceļa būs arī mini zoodārs.
Apskatāmas pagaidām vistiņas, ļoti karēvīgs gailis un divi truši, bet nu, mēs turpināsim attīstīties un noteikti būs redzams arī kas vairāk. Un jā, arī parks, kur iedzīvotājiem un pilsētas viesiem pastaigāties, domē radīt skaistus apstādījumus un šo te visu dzelzceļa teritoriju izvērst kā tādu nelielu Latvijas ainu. Es nāku no šajienes, mani vecāki un vecvecāki nāk no šajienes, un tāpēc dzelzceļam bija jābūt šeit un pilnīgi nekur citur Latvijā. Galvenais mērķis ir radīt turistu piesaisti Jaunjelgavē, popularizēt pilsētu, popularizēt to, ka pilsēta ir skaista, jauka, sakopta Latvijas mazpilsēta, un tāpēc arī tieši man personīgi bija ļoti svarīgi šo dzelzceļu radīt šeit un šai pilsētē, varbūt pat par godu vai izrādot cieņu.
Jaunjelgavas mazā dzelzceļa projekta attīstībai var sekot līdzi arī Facebook vietnē. Daina Zalamane, Latvijas radio.